Kapitola 58. Francek se úspěšně vypořádal se všemi zkouškami, které předepisoval řád Vysokého učení pražského. Chyběla mu už jen závěrečná disputace, na níž měli učení mistři v čele s rektorem rozhodnout, zda mu přísluší titul bakaláře. Francek ani jeho mistr nepochybovali, že mu ten titul náleží, protože byl jedním z nejlepších žáků. Špatně si nevedl ani jeho nejlepší přítel Petr z Berouna, s nímž v koleji českého národa sdílel lůžko. I on se rozhodl, že se bude ucházet o bakalářský titul. Francek dostával od tety svého otce Markéty slíbené peníze na studium stále a bylo jich rozhodně víc, než na své živobytí potřeboval. Podle jejího přání to však před otcem Olbramem tajil, protože chápal, že by mu to jako purkmistrovi rozhodně příjemné nebylo. Nepovažoval to však za nic špatného, protože Markéta byla vůči němu vždycky nesmírně milá a zjevně jí dělalo radost, že ho může na studiích podporovat. Jednou měsíčně spolu trávili večer a on jí vyprávěl o studentském životě a poctivě se jí přiznal i k různým uličnictvím. Jen o jedné věci odmítl hovořit, i když ta Markétu zajímala velice. Vyzvídala, zda si už našel děvče, nebo zda to alespoň s nějakou zkusil. Jejím otázkám v tomto směru, které považoval za nemístné a příliš důvěrné, se vyhýbal upozorněním, že by se chtěl stát knězem. Franckovi bylo 23 let, zmužněl a měl o svém poslání celkem jasnou představu. Tu vyjadřoval i svým zjevem. Už léta nosil mohutný starozákonní vous, tmavý splývavý šat a na hlavě prostou čapku střihem podobnou té, jaká zdobívala Jana Husa. To, že se chtěl stát knězem, byla pravda, ale částečně i nebyla. Zajímala ho teologie, neměl však chuť dělat duchovního pastýře lidem, kteří by si toho stejně nevážili. Na vlastní oči viděl, jak těžké to mají kněží, pokud musí denně věřící nabádat, aby ctili víru a nehřešili. A málo kdo na ně dbal. Jeho zajímala teologie jako učenecký problém. A nejšťastnější by se cítil, pokud by se stal mistrem a teologii mohl přednášet na univerzitě. Jenže ta pražská teologickou fakultu neměla a na jiných vysokých učeních by asi neměli o mistra Kališníka zájem. Proto zatím tuhle věc neřešil a definitivní rozhodnutí o své budoucnosti stále odkládal. Nakonec si nebyl ani jistý, zda chce knězem doopravdy být. Už protože v Šencích, kam s přáteli chodil, pracovalo tolik hezkých a na poskytnutí svých půvabů rozhodně ne sobeckých dívek, že si zvykl na rozkoše, které ženský klín skýtal. Poctivě občas zpytoval svědomí, zda je ochotný se jich vzdát. Téhle slasti rozhodně nenadužíval a pokaždé se pak šel pomodlit za odpuštění hříchů do chrámu, případně se i vyspovídal. Jenže byl mladý a jednou zapálený oheň se těžko hasil. Markétě by se však nikdy s ničím takovým nesvěřil. Neměl ani rád, pokud o tom žertovali jeho přátelé, a hovorům na tohle téma se vyhýbal. Jeho přítel Petr si z něj proto někdy tropil dobromyslné žerty a sklepnicím na potkáním vyprávěl, jak skvělý milovník Francek je. On sám byl z chudé rodiny a před 2 lety mu zemřel otec. Rodina na tom byla tak špatně, že chtěl studia skončit, ale tehdy mu Francek nabídl, že mu bude ze svého stipendia vyplácet měsíčně jistou nevelkou částku peněz, která by mu však měla na živobytí stačit. Petr se sice bránil, ale nakonec přijal, když ho Francek mnohokrát musel ubezpečit, že mu ty peníze stejně zbývají a je lepší, aby je utratil jeho přítel za rozumné věci, než Francek za holky a pivo. A ostatně přesně tohle mu poradila Markéta, když se bránil, že mu dává příliš. Tehdy přece řekla, že se může rozdělit s někým potřebným. A to on rád udělal. V okolí koleje českého národa bylo několik šenků, kam studenti vysokého učení chodívali. Přes den se dávali na lekcích u svých mistrů, ale mezi nimi byly často dlouhé přestávky, ta nejdelší přes poledne. V poledne neměli v koleji nárok na stravu a proto chodívali do šenků, kde jim vařili. Mohli si sice dovolit jen levné kaše a polévky s chlebem, ale jim to stačilo a šenkýř byl spokojený, že utrží víc. Proto byli studenti vítanými zákazníky a tamní sklepnice jim vždycky škádlivě říkávali, když jim nesli misky, ne abyste všechny peníze utratili za jídlo, večer má volno. No, nevím, nevím, nějak si Barčo stloustla, škádlil ji Petr. Možná si dáme místo toho raději ještě jednu placku. Pitomče, vyjela na něj uraženě, protože podobným žertům nechtěla rozumět. Všichni mládenci u stolu vybuchli v hlasitý smích. Sotva odběhla, změnili téma. Šlo o důležitou věc. Rektor jim sdělil, že tři z nich, kteří při nadcházejících zkouškách získají bakalářský grádus, se hned po novém roce vypraví do Polska. Opolský biskup slíbil, že je ochotný za rozumné peníze tři české bakaláře vysvětit na kněze. A nebude se ptát, zda přijímali pod jednou či pod obojí. Papež totiž výslovně zakázal světit české kacíře, ale Řím byl daleko a měšec se stříbrňáky se hodil vždycky. Podobně si přivydělávala řada biskupů, nejen v Polsku, ale i v německých zemích. Svěcení kališnických kněží, to byl totiž kardinální problém celého utrakvismu, protože něco takového mohl provést jen prelát s vyšším, tedy biskupským svěcením. Jenže takový v zemi nebyl. Jan Rokycana jako arcibiskup sice kněze světil, ale katolická církev je neuznávala, neboť neuznávala ani jeho. Prebendy těmto v podstatě nelegitimním kněžím odmítali svěřit i někteří kališničtí páni, včetně Jiřího z Poděbrad. Kněz musel být legitimně vysvěcený, na tom řeči kazatelů nemohli změnit nic. Kristova církev měla odpradávna svůj řád. Myslím, že nejvyšší šanci máš ty, obrátil se na Francka menší Jakub. Říkalo se mu tak proto, že s nimi v koleji byl ještě jeden Jakub, o hlavu vyšší, a tomu se říkalo větší Jakub, stejně jako se nazývali oba apoštolové. Jenže na rozdíl od nich tihle dva byli bratranci. Mistři tě chválí, v disputacích obvykle prosadíš svůj názor. Asi zámožný. A jak souvisí se svěcením jeho zámožnost? Podíval se další ze studentů, jmenoval se Martin, byl synem nýmburského purkmistra a měl vždycky dost peněz. To neopomněl zdůraznit a trochu ublíženě dodal, že jemu nikdo cestu do Polska zatím nenabídl. Zámožnost je jen jedna stránka mince, vysvětloval mu jízlivě větší Jakub. Ti dva se neměli příliš rádi. Druhá je učenost a s tou si nic ve zlém dost na štíru. Kdo tvrdil, že Jan Křtitel byl bratrem Jakuba menšího? Byl přece můj bratr a ne mého bratrance. Studentům u stolu chvíli trvalo, než pochopili, jak to myslí, ale pak všichni vypukli v hlasitý smích a Martin se urazil. Ale neodešel. Pivo bylo výtečné a placky, které donesla v proutěném košíku Barča, senzačně vypečené. Stejně tomu nerozumím, obrátil se Francek na oba Jakuby. Proč mluvíte o zámožnosti? No, protože se za pomazání na kněze musí tomu opolskému biskupovi zaplatit, to jsi nevěděl? Ty si snad myslíš, že na to naše alma mater má? Nebo že to z lásky ke kalichu zaplatí nějaký zbožný kališník ani náhodou? Já i můj bratranec Jakub si myslíme, že si to budou muset zaplatit ti, jimž se téhle mimořádné cti dostane. Víme přece, o kom se uvažuje. A je mezi těmi třemi někdo chudý? Pokud by to byla pravda, pak to rozhodně není správné. Vybuchl popuzeně Petr. Tady na univerzitní půdě jsme si všichni rovni, nebo snad ne?
Jistě,
jsme si rovní, potvrdil Francek. Ale někteří jsou si rovnější, jízlivě upozornil větší Jakub. Jako třeba tady Martin. Já se vsadím, že mezi těmi třemi bude nakonec i on. Ale já, můj bratranec nebo Petr, my samozřejmě jako obvykle ostrouháme, i když na rozdíl od něj víme, jak to bylo s Janem Křtitelem.
Zatraceně, tak jsem se jednou přeřekl, zlobil se Martin popuzeně.
A nevidím nic špatného na tom, aby měli zámožní přednost. Můj otec získal majetek a postavení čestně a poctivě. A víte proč? Protože je schopnější než ti, co zůstali chudí. Kdyby totiž chudí schopní byli, budou také zámožní. To snad dá rozum.
Zámožní tedy musí být schopnější.
U stolu vypukla prudká hádka, která trvala až do té chvíle, než venku zatroubil ponocný na svůj roh a šenkýř oznámil, že zavírá. Ať zaplatí a jdou se hádat na kolej. Rozkurážení studenti se ale nemínili do koleje vrátit hned. Zamířili na rynek, posadili se na okraj kašny a při měsíčním světle se dál přeli, dokud se neobjevil rychtář Savinec.
Zatraceně, mládeži, spát. Nemám sice právo zavřít vás do šatlavy, když jste ti studenti, ale znáte mě. Já si najdu způsob, jak vám to vrátit, pokud hned nezmizíte.
Vždyť je dobře, rychtáři, mírnil dobromyslně jeho hněv Francek. Jako purkmistrův syn věděl, že s městským právem je rozhodně užitečné vycházet po dobrém. Celý Hlouček se loudavým krokem vydal křivolakými uličkami k hradbám, kde stála jejich kolej. Kde je Petr? Zeptal se najednou menší Jakub. Asi šel napřed, opáčil nevzrušeně jeho bratranec. Ale v koleji nebyl. Francek měl proto lůžko jen pro sebe, a rozhodně mu to nebylo proti srsti. V mysli mu vrtala hádka, kterou právě se spolužáky svedl. Uvažoval, zda je z logického hlediska možné dát rovnítko mezi muže zámožné a schopné. Nikdy nebyl zvyklý dělat rychlé soudy a nakonec se rozhodl, že je to nesmysl. Znal několik lidí, kteří díky svým schopnostem zbohatli. Na prvním místě tetu Markétu. I když byla vlastně tetou jeho otce, on sám ji přijal za svou tetu a také tak o ní mluvil. Ale znal i bohaté pitomce, stejně jako muže nesmírně schopné, ale přesto chudobné. Ne. Svět rozhodně nebyl tak jednoduchý, jak si ho představoval nymburský Martin. S tímhle závěrem v hlavě spokojeně usnul. Když se ráno probudil, Petr spal vedle něj a chrápal, jako by byla půlnoc. Oba Jakubové právě vstávali a hudrali, že by se chrápání mělo trestat pranířem a při opakování toho zločinu ztrátou hrdla, nebo alespoň zašitím pusy a nosu. Takhle oni spolu žertovali pořád. Spolu s Franckem vyšli na dvůr, svlékli košile a rychle se ošplíchli v korytě s vodou. I když už byl advent, voda nezamrzla. Také sněhu bylo všude malounko. Přesto jimi zima roztřásla. Rychle si navlékli košile zpět na tělo a pospíchali pro svou ranní misku polévky. Zhltli ji a po schodech zamířili k jizbě svého mistra. Na dnešní lekci přišli první. Stoličky si odnesli k oknu, to bylo nejlepší místo, protože tu bylo dobře vidět, když si dělali poznámky. Kolik asi tak může vysvěcení na kněze stát, nadhodil zdánlivě lhostejně Francek. Říká se, že 20 až 40 kop grošů, odpověděl rozmrzele menší Jakub. Kdybychom to měli zaplatit my, ze stipendia a z toho, co si po různu vyděláme, šetřili bychom na to asi tak 5 let, ovšem za předpokladu, že bychom vůbec nejedli. A nepili,
dodal významně větší Jakub. Jizba se pomalu plnila dalšími studenty. Víš, Francku, někdy si říkám, za tohle je ona církev, po které volal Jan Hus a jeho žáci. Církev skromná a chudá, která ctí evangelie a nikoli majetek. Než mu stačil odpovědět, rozhlédly se dveře a v nich se objevil staroměstský písař. Na univerzitní půdu teoreticky nesměl vkročit bez souhlasu rektora, ale byl na první pohled tak rozrušený, že se nikdo po podobných formalitách nepídil. Stalo se něco, pane Dětřichu? Zeptal se mistr Štěpán, který si na pulpitu rovnal poznámky pro nadcházející lekci. Prosím, aby šel Francek se mnou, tedy prosí o to náš richtář a také ctihodný podkomoří pan Valečovský z Kněžmosta. Stalo se něco? Paní Markéta, někdo ji v noci zamordoval a okradl. Francek vyskočil a porazil těžkou stoličku, na které seděl. Ta padla většímu Jakubovi na nárt, až bolestí zakvílel, ale nezačal klít, jak by to asi udělal jindy. Francek sebral z věšáku u dveří plášť, vyběhl z koleje a hnal se k rinku. Písař Dětřich mu vůbec nestačil. Když doběhl k domu u hradeb, u vrat stály dva Byřicové a odtlačovali obrovský dav ze vlounů. Francka však pustili dál. V Mázhausu narazil na Vaňka Valečovského z Kněžmosta. Kde je? Vyhrkl zadýchaný Francek. Nahoře, ve své ložnici, ale nechoď tam, chytil ho za ruku. A i když se mu snažil vykroutit, nepustil ho. Francku, není to hezký pohled a jí už nepomůžeš. Tak proč jste mě volali? Vykřikl, v očích měl slzy. Ty tenhle dům dobře znáš. Richtář potřebuje vědět, co všechno se ztratilo. Toho lotra musíme co nejrychleji chytit. Francek prošel dům a když se vrátil do Mázhausu, narazil tam na richtáře a písaře Dětřicha, kteří o něčem diskutovali, s podkomořím. Nezdá se mi, že by se něco ztratilo. Samozřejmě netuším, jaké šaty měla nebohá Markéta v Trhulici, ale její šperky v ní zůstaly. Ty náhodou znám. Velká truhlice na peníze je okovaná a se třemi zámky. Ty jsou poškrábané. Vrah se je snažil vypáčit, ale nepovedlo se mu to. To jsem si všiml, zabručel mrzutě staroměstský richtář. Ještě něco? Kromě toho měla malou truhličku. V ní vždycky mívala pár kop grošů jako hotovost, aby nemusela pořád otevírat těžké víko své pokladnice. Tahle truhlička zmizela. Takže ji zamordovali pro peníze. Nějaký pobuda, rozhodl richtář Savinec. Jenže její listiny jsou přeházené, upozornil Francek. Ty by asi tak pobudu zajímali, přidal se k jeho pochybnostem Valečovský z Kněžmosta. Uvidíme, opáčil richtář bez zjevného zájmu. Neměl rád, pokud mu páni mluvili do jeho práce, protože on jí rozuměl podle svého názoru lépe a skoro vždycky se nakonec ukázalo, že pravdu má on. Zločiny bývaly většinou jasné na první pohled a zločinci hlupáci. Peníze propili v prvním šenku a ještě se chlubili, co udělali. Mezi spodinou měl richtář spoustu špehů a vždy se nakonec od nich jméno zločince dozvěděl. Odpoledne se v koleji českého národa roznesla neuvěřitelná zvěst. Richtář odvedl v poutech Petra z Berouna. Pedel studentům za stříbrňák důvěrně sdělil, že se za hromadou odpadků na dvoře našla do sněhu zahrabaná truhlička paní Markéty. Byla vypáčená a samozřejmě prázdná. A u Petra našel richtář měšec se stříbrňáky. Proto rektor dovolil Petra uvěznit, i když byl student a na ty se pravomoc městského práva bez souhlasu univerzity nevztahovala. Franckovi se to vůbec nezdálo. Petra znal a neuměl si představit, že by Markétu zavraždil. To rozhodně nemohla být pravda. Musel ale jednat rychle, protože zítra měli Petra vyslechnout právem útrpným. A bylo jasné, že Kat dostane přiznání i z němého. Nejprve se vydal na Richtu. Doufal, že tam Savinec nebude. Touhle dobou procházel ulice a kontroloval pořádek. Měl štěstí. Doma zastihl jen jeho manželku. Nemusel se vyptávat dlouho, znali se a ráda mu pověděla, co ví. Nebylo toho mnoho, ale všimla si, že ráno tu byl nějaký student a co se vykládal jejímu manželovi, co to samozřejmě netušila, a on se jí jen zřídka zpovídal, dokud nebyl případ uzavřený. Kdo byl ten student? Musím to vědět, jinak může být pozdě. Richtářova žena se nakonec uvolila a vydala se s ním ke koleji Českého národa. Právě skončila lekce a žáci s radostným povykováním budovu opouštěli. Hned na jednoho ukázala. Martin z Nymburka, zabručel pro sebe Francek, jako by to čekal. Richtářce poděkoval a dvorně ji doprovodil domů. Hned pak utíkal do domu své tety. Před vchodem stál Byřic a střežil ho, ale Francka dovnitř pustil. Bez váhání zamířil do Markétiny pracovny. Na stolku vedle pulpitu ležely rozházené listiny, další byly v truhlici. Francek věděl, že teta byla pořádná a nikdy by je nenechala takhle. Nejprve je seřadil. Většina z nich byly dlužní úpisy. Markéta si je číslovala a když dlužník zaplatil, úpis podepsala a vrátila mu ho. Vedla si knihu a v ní měla úpisy sepsány a u nich vždy datum, kdy byl splacen. Ty, co zbyly, tedy srovnal a kontroloval je podle knihy. Dalo to sice trochu práce, ale nakonec zjistil, že jeden chybí. Podle knihy šlo o dluh více než 200 kop grošů. A ty Markéta půjčila? Franckovi se téměř zastavilo srdce úlekem. Ty peníze půjčila nymburskému purkmistrovi, otci jeho spolužáka Martina. V knize ten úpis nebyl označený datem a to znamenalo, že splacený není. A přitom ho měl purkmistr splatit do konce roku. Sebral knihu a váhal, za kým má zajít. Věděl, že s Vaňkem Valečovským se jeho teta rozkmotřila, ale přesto o něm vždycky mluvila s úctou. Richtář Savinec byl dubová palice, toho by Franckův objev nezajímal. A nikoho jiného vlivného neznal. I když si nebyl úplně jistý, zda dělá správně, vydal se nakonec do domu nejvyššího podkomořího. Zastihl ho ve společnosti mladé dívky, která rozhodně nepatřila mezi počestné městské pany. Zatraceně, co sem lezeš, utrhl se na Francka. Vím, kdo zabil paní Markétu. A není to ten uvězněný student, prosím, pomozte mi. Vyhrkl a měl v očích téměř slzy. Nech nás samotné, počkej nahoře, nařídil holce. Ta pokrčila rameny. Ze stolu sebrala džbánek s vínem a odešla. Když Francek vysvětlil, co zjistil, Vaněk Valečovský z kněžmosta jednal hned a rázně. Okamžitě nechal přivést Richtáře Savince a zeptal se ho, zda si stojí za tím, že ten mord spáchal onen uvězněný student. Truhličku mohl na dvůr u koleje pohodit kdokoli. A proč by si nemohl nějaký student našetřit peníze. Mám ovšem jisté svědectví, ušklíbil se Richtář Savinec uraženě. Zase mu páni zasahují do jeho práce a zjevně se mýlí. Ten student po odchodu z Šenku své druhy opustil, ale do koleje se nevrátil hned. Přitom nechce říci, kde byl. To ti nestačí, vznešený pane podkomoří? Vaněk Valečovský naprosto klidně zavrtěl hlavou a řekl, ne, to mi nestačí. Tak dobrá, mám ještě něco, triumfoval Richtář. Chtěl jsem si to schovat na soudní jednání, ale tobě to tedy povím. Prosím, pomlč o tom. Když se Petr s Berouna vracel v noci do koleje, hned utíkal ke korytu, aby se umyl. Na rukách měl krev. Viděl ho spolužák, který si byl vyprázdnit měchýř. Bylo to přesně hodinu po půlnoci, zrovna troubil ponocný. Ten spolužák, který ho viděl, byl nepochybně Martin z Nymburka, doplnil nevzrušeně Vaněk Valečovský. Jak to víš, vyhrkl Richtář. On se ti také svěřil. Stačí, že to řekl tobě. Hned sem přiveď toho uvězněného studenta. Na to nemáš právo, pane podkomoří, protože hned ho přiveď. Zařval Vaněk Valečovský tak zlostně, že se Richtář beze slova otočil a zmizel. Za chvíli stál Petr s Berouna v jizbě nejvyššího podkomořího. Mezitím Vaněk Valečovský ze svého domu vypakoval tu holku, protože ho čekal jiný program. Poslyš, mládenče, teď mi povíš pravdu a zachráníš si tak krk. Díky tvému příteli vím cosi, co by tě mohlo zbavit viny. Ale budeš mluvit, jasné? Jinak tě nechám Katovi, řekl přísně. Petr vrhl zoufalý pohled na Franska a zavrtěl hlavou, aby mu dal na srozuměnou, že je nevinný. Ten měšec s penězi, ten není tvůj, že? Petr z Berouna si těžce povzdechl, sklopil pohled k zemi a tiše řekl: Netuším, kde se v kapse mého pláště vzal. Opakuji to snad už po desáté. Ale Richtář mi nevěří. Kde jsi byl v noci? Nebo lépe řečeno, u které? Podívej, já byl mladý a vážím si toho, že tu dívku chráníš a slibuji, že se její jméno nikde neobjeví. Nuže? Petr váhal. Francek do něj rýpl loktem a zlostně ho napomenul, mluv ty kopyto jedno pitomé. Tak dobře, souhlasil trochu stydlivě Petr z Berouna. Nebyl jsem u dívky, ale u vdané ženy. Pak se naklonil k uchu nejvyššího podkomořího a pošeptal mu nějaké jméno. Ten se hlasitě rozesmál, ale hned se ovládl. Přísně stáhl obočí a pokračoval ve výslechu. Když si od ní odcházel, její manžel je kupec a předpokládám, že na cestách za obchodem, takže si asi nespěchal, že? Ne, byl jsem u ní skoro do svítání. Neodskočil jsi v noci na koleje? Nebo někam jinam? Ne. Potvrdí to? Vy ji chcete vyslechnout? Něco jsem přece slíbil. Jen si s ní soukromně pohovořím, řekl nejvyšší podkomoří. Pak se obrátil na Richtáře Savince, který stál stranou s rukama složenýma naprsou na znamení, že on se od téhle věci distancuje, protože takovéhle jednání je neprofesionální. Protože paní Markéta není staroměstskou měšťankou, je mou povinností tu věc nejprve projednat s píseckou radnicí, řekl autoritativně Vaněk Valečovský z Kněžmosta. Do té doby nesmíš tomuto studentovi skřivit vlásek na hlavě. Výslech právem útrpným se odkládá na neurčito. Zavři ho do šatlavy a dávej mu dobře najíst. Na útraty královské kanceláře. Ale pan burgmistr, namítl neochotně Richtář, s ním to domluvím a opovaž se nerespektovat mé příkazy. Můžeš jít. Sotva s Franskem osaměli, řekl měkce, tvá teta byla skvělá žena a alespoň tohle jí dlužím. Nikomu však zatím o svém podezření neříkej. O tři dny později přivedli na staré město pražské v poutech nymburského purkmistra. Hájil se, že dluh zaplatil a úpis, který u něj našli, mu Markéta vrátila dva dny před svou smrtí. Jenže na úpisu chyběl její podpis. O téhle praxi nymburský purkmistr nevěděl. Navíc měl smůlu. Večer před vraždou si ho všiml strážný u kamenného mostu. Když Kat jeho synu Martinovi pohrozil palečnicí, přiznal se, že prázdnou truhličku podle otcova návodu pohodil před kolejí a měšec s penězi dal do kapsy Petrova pláště. Pak ho šel udat Richtářovi. Zvěbaný hajzl, rozčiloval se menší Jakub, když s Franckem a dalšími studenty zapíjeli smrt jeho tety Markéty. A pak, že bohatí měšťané jsou ti schopní a čestní. Na zdraví chudoby.